În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea ești și toate ne împlinești, Visierul Bunătăților și Dătătorul de Viață, vino și te sărășuiește într-un noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne iubiește, Doamne iubiește, Doamne iubiește, Preasfinția voastră binecuvântați.
Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Se poftiți pe cei din spate să ne găsească lucruri.
Vă cum sunt, să nu stați în picioare, să vă așezați. În ultima seară de duhovnicească, pentru că este ultima, o să mai avem invitați noi, dar nu pentru joile duhovnicești în postul acesta. În a patra joie duhovnicească și ultima, avem invitați și ne bucurăm pe Preasfințitul Macarie, pe care îl știți și pe care cred că îl îndrăgiți, îl cunoașteți, unii îl cunosc de când slujea la catedrală, alții mai târziu, dar ne bucurăm că a putut să vină și mai ales că ne-a devenit de mult timp prieten al tinerilor din Ascor și a venit în multe întâlniri de vară, nu numai aceste, eu știu, set duhovnicești, imposturi. Acolo, în acele set duhovnicești, cum ar fi în postul Paștelui și al Crăciunului, nu mai știu de câte ori a fost dânsul, ar trebui să numărăm, dar de 6-7 ori tot a fost. Și a fost și în mai multe întâlniri de vară, adică în taberele mari a Scor. Și acolo, cred că de 5, 6, 7, 8, nu știu, dar aproape fiecare an. Și cred că numai în pandemie așa.
În pandemie nu, că nu s-a organizat.
Da. Am organizat ceva nascuns. Credeți-mă, că nu trebuia să știe,
da.
În sensul că na, autoritățile ne pușuiau.
Ce bine.
Și
eu tainic m-am fost alături.
Și acum ne bucurăm pentru că a venit și că a dus ne-a dat titlul acesta foarte interesant. Și de-abia aștept să vedem despre ce ne va spune Preasfințitul, pentru că e o temă foarte importantă pentru oamenii de astăzi, pentru tine de astăzi, dar pentru toți creștinul. În sensul că ne apropiem de zilele de care Sfântul Antonie cel Mare spunea că va veni vremea spre sfârșitul veacurilor când cei care vor mai ține porunca lui Dumnezeu, vor încerca să o țină, vor fi socotiți nebuni și cei care nu o țin și trăiesc după capul lor, vor fi socotiți înțelepți. Și cred că ne apropiem de vremea aceea, așa încât foarte mulți oameni se află în fața societății, în fața prietenilor, unor chiar a rudelor, în această poziție. Să fie obligați cumva, pentru că așa face toată societatea, pentru că așa zice lumea, pentru că așa e trendul, pentru că așa e moda, să fii îndemnat să faci ceva, dar conștiința ta spune că nu ar fi bine să faci asta. Că ar fi bine să postești, că ar fi bine să nu faci o asemenea petrecere în post, că ar fi bine să trăiești altfel, că ar fi bine să ai o relație cu Dumnezeu, că ar fi bine să nu fie pe ultimul loc relația cu Dumnezeu, sau deloc să nu fie, cum ne îndeamnă societatea, de multe ori. Și eu aș zice chiar ar fi interesant și invers, pentru că de multe ori societatea și oamenii și lumea de astăzi ne spune ce nu ar trebui să faci și tu ai conștiința că ar trebui să faci. Când societatea zice nu și noi zicem conștiința zice da. Există și varianta asta. Și cred că tot mai mult ne apropiem de partea asta. Adică tot mai multe nu-uri, le zice lumea actuală, nu e bine, nu e sănătos să te gândești la Dumnezeu, nu e sănătos să ai pocăință. O să auziți tot mai des asta. Este afectat euul. Smerenia e socotită ceva, o boală, o suferință psihică. Și atunci tot mai mult o să vi se spună că nu e bine. Și să știți că sunt conștiință să vă spună că e bine. Și o să vă îndemne să faceți ce trebuie să facem. Dar nu, vă mai țin și las pe Crescuția să se ne vorbească. Acum?
Da, spuneți-mi.
Crescuția s-a venit cu cărțile, cu niște cărți deosebite.
Cea mai recentă e aceea, volumul 5.
Sunt, de fapt, 5 volume, toate într-o serie. Uitați cum arată așa. Vedeți? 1, 2, 3, 4, 5.
Nordul drepte credințe.
Nordul drepte credințe sunt ăștia. Adică,
asta e colecția. Asta e colecția.
Asta e colecția.
Da, Nordul drepte credințe.
Nordul drepte credințe. Da. Și sunt cuvinte ale dânsului și ale noastre, care le-a ținut în tabără, la întâlnirile cu noi.
O să în fiecare aici. E o conferință de la Cluj.
Chiar fiecare este o conferință de la Cluj. Primul volum este De ce mă simt singur într-o era comunicării? Bucurie cerească, singurătate omenească. Asta e prima. Asta e tema fundamentală, probabil, a discuțiilor de aici, a cuvintelor de aici. A doua, nu vă temeți, cuvinte de mânghiere și îmbărbătare în vremea pandemiei. Chiar în vremea pandemiei.
Și post-pandemia.
Și cred că o să mai avem asemenea vremuri. Cred că ne pândesc și ne mănâncă asemenea vremuri. Sper că nu de război. Șapte întâlniri ale postului mare, adică cuvinte spuse în general în postul mare, dar și aici sunt și de la Cluj, este un cuvânt. Și a patra, sau nu că le-am spus invers,
Da.
Deci, dar nu, da. Întâia, curajul de trăi frumos, cinci întâlniri ale inimii cu tinerii, foarte frumos, interesant. Asta e chiar o poză făcută la noi, într-o tabără.
În Țara Hațegului.
Da.
La Densuși.
Nu, la Ghelar.
La Ghelar a fost, așa.
La Ghelar e Țara Pădurenilor. Da. Și ultima, a cincea, cine mai are grijă de părinții și bunicii noștri, cuvinte de mânghiere și de încurajare despre și pentru cei ce au îmbătrânit frumos. Și probabil că are în centru tine. Trecerea celor veșnice a
și
mamei.
Și tineri.
Și tineri, da. Și chiar e mama preasfințitului tata și preasfințitul. Așa că la sfârșit, chiar mi-a spus că e dispus să aștepte să vă semneze la fiecare carte dacă cumpărați. Așa că vă îndemn. Se vor găsi undeva, cred că sus la ieșire.
Da, da.
Și la ieșire. Preasfinția voastră, da. Ascultă.
Mă bucur că suntem împreună. Văd că mulți tineri au intrat acum în răstimpul în care Părintele Ciprian a făcut introducerea. Vă rugăm toți tinerii care sunteți acolo să vă găsiți locuri. Vă așteptăm pe toți să vă așezați.
Puteți doar în primul rând evitat.
Da. Aici este și o familie de tineri, Mihai și Olivia, cu copilașul lor Mihail. Tot la o conferință, ascult, sunteți acolo, da? Așa? Să vă vadă tot, să dăm o mărturie spre slava lui Dumnezeu. Tot la o conferință a SCOR Cluj, dar pe vremea când o țineam la amfiteatru
de
la Facultatea de Chimie, am întâlnit. După 12 ani de căsnicie ne-am rugat și Dumnezeu s-a mlăstrit și l-au pe Mihail. La scurtă vreme s-a născut Mihail, pe care, iată, l-au adus pentru început și se vor retrage așa, cu treabă bună. El e foarte cuminte, cel mai proaspăt ascorist, se vede. Cel mai entuziast ascorist, vedeți? De toate vârstele. Așa că mă bucur că sunteți tineri și foarte tineri. Foarte tineri, nu doar cu inimile, dar sunteți foarte mulți studenți aici în sală și ați fost foarte mulți tineri de asemenea în catedrală, la slujba vecerniei. E mare lucru, Părinte Ciprian, și vă felicit, pentru că iată de când mă știu în serile duhovnicești ASCOR, mai întâi de toate vă rugați și apoi dialogați. Iată, rugăciunea este unită cu dialogul, dar mai întâi de toate ne rugăm. Așadar, iată ce frumos că ne primenim și ne informăm în rugăciune și apoi în cuvânt și apoi ne formăm și sperăm să ne transformăm cu toții. Cu toții să ne transformăm. Au fost trei tineri la Facultatea de Informatică, la un moment dat acolo binecuvântându-i, și am chemat să vină și le-am spus așa, sunteți la informatică, ați fost informați, de acum să fiți formați și să fiți și transformați. Așadar, mă bucur că Dumnezeu a rânduit și n-am presupus Părinte Mitropolit Andrei, care este duhovnicul meu, mâine dimineață mă spovedesc înainte de a pleca la drum lung, este împreună cu noi în rugăciune și ne binecuvântează totdeauna să ne întâlnim și să lucrăm pentru mântuire. Este foarte entuziast în al preasfințitul Andrei este foarte tânăr cu sufletul, foarte entuziast, foarte activ, foarte dinamic. Mi-a făcut cineva un compliment și în al preasfințitului și mie. Mie mi-a zis așa, sunteți cel mai dinamic în nordul Europei și în altul Andrei este cel mai dinamic aici în eparhia Clujului. Ce sunteți tot timpul în călătorie și în al preasfințitul aici și eu sigur pe acele distanțe foarte mari, mai tot timpul sunt în avioane, pe tărâmul vikingilor. Și în văzduh și pe uscat și pe ape sunt neîncetat în călătorie și de fiecare dată vă mărturisesc cu bucurie că Părintele Ciprian și frățile voastre mă chemați într-unul din posturi. S-a întâmplat și în ambele posturi, și în postul mare și postul Crăciunului de multe ori, să fiu în mijlocul vostru și mă străduiesc în fiecare an să fiu în tabără adevărat, că de obicei toți ierarhii și cei care suntem în pribegie venim acasă în perioada verii și organizăm cateheze, tabere cu cei mici și cei mari acasă, la mănăstirile noastre, în comunitățile noastre, în aceste locuri mirifice. Și noi, ierarhii din diaspora, venim vara acasă și, în mod deosebit, în luna august, în perioada postului adormirii, când organizați de fiecare dată tabăra Ascor de vară și slujesc liturghia. Totdeauna slujesc liturghia. Mă străduiesc mai întâi de toate să liturghisesc și apoi să ne încurajăm pe cale, să ne povățim unul pe altul, să ne purtăm sarcinile, poverile unii altora într-o legătură a dragostei și a păcii. Și așa este și la fiecare conferință Ascor. Mai întâi ne rugăm în catedrală, la slujba de seară, așa cum a fost și slujba vecerniei de astăzi, și apoi iarăși ne adunăm și ne încurajăm pe cale. Fiindcă ne povățim unul pe altul. Eu îl rog pe Duhul Sfânt să vă lumineze, să vă dau cuvânt, dar și Părintele Ciprian și voi să diți curaj și cuvinte folositoare în inima noastră. Iată, Părintele Ciprian, acum în introducere, a făcut o sinteză a conferinței. Duhul Sfânt va lumina să faceți o sinteză a conferinței pe care eu, cu rugăciunea și într-o dragostea voastră, o să o dezvolt în această seară. Așadar, preubiții mei, când tu spun da, iar conștiința spune nu. Despre curajul de a fi liber în Hristos, acest cuvânt, fiindcă sunteți foarte mulți tineri, studenți, aici, în această sală, în această aulă, în mod deosebit, vreau să vă povățuiesc pe frățile voastre, dar nu să-i neglijăm nici pe ceilalți, care mai puțin e adevărat din câte văd aici în sală, tineri cu inima, care vă sunt alături și au nevoie de povățuire. Așadar, tema conferinței acestei seri vorbește direct despre una dintre cele mai mari provocări ale tinerilor și ale creștinilor în viața modernă, în viața de astăzi, presiunea de a te conforma, presiunea de a gândi ca toți, presiunea de a vorbi ca toți, de a tăcea atunci când alții din lașitate tac sau îți impun să taci, însă conștiința îți șoptește clar, nu e bine, nu e adevărat, nu poți merge pe drumul acesta. Așadar, conștiința este glasul lui Dumnezeu din O. Este cumplit. Atunci când propria ta conștiință te judecă, este întăritor și înălțător atunci când conștiința ta te apără. Pusnicul Proflunicău din Moldova deseori l-am auzit spunând și îndemna pe fiii săi duhovnicești să-și întrebe neîncetat conștiința. Și spunea el în dulcele grai moldav așa, în toată profunzimea și simplitatea inimii sale, auzi frate, auzi soră, întreabă-ți totdeauna conștiința. Întreabă-o. Așa. Conștiință. Spune mie amu. Cum sunt înaintea lui Dumnezeu? Îi place lui Dumnezeu cum sunt? Dacă Dumnezeu te cheamă acum, întreabă conștiință, spune, mă mântuiesc sau nu mă mântuiesc? Și mai adăuga bătrânul, părinte, și conștiința îți va răspunde, în ce stare te afli? Cum ești înaintea lui Dumnezeu și cum ești înaintea aproapelui tău? Cu adevărat, fără farduri, fără mască, așa cum ești tu lăuntric. Așadar, prebiții mei, neîncetat să ne întrebăm conștiința. Este bine cum trăiesc? Este autentic cum trăiesc? Într-o lume care mă împinge, care mă presează continuu să renunț la ceea ce cred, să merg pe calea mântuirii, să trăiesc nu după placul acestei lumi pătimașe, ci după placul lui Hristos. Nimic nu e greșit dacă uneori simți că nu te potrivești cu atmosfera generală, de pildă din facultate, că nu rezonezi cu glumele, cu ideile sau cu valorile de opinie care se schimbă de la o zi la alta. Întotdeauna creștinul a fost în răspăr cu Duhul Lumii. Nu pentru că ar fi antisistem, ci pentru că sistemul lumii de multe ori nu are nicio legătură cu adevărul, cu binele, cu frumusețea morală. Și atunci, sigur, că apare tensiunea lăuntrică. Dar această tensiune nu trebuie să ne sperie, preiubiții mei, ci noi trebuie să mergem pe această cale care este calea mântuirii. Așa cum spunea Părintele Ciprian, foarte adevărat, în lumea de astăzi este considerată o anomalie smerenia, de a fi smerit. Așa cum însuși Mântuitorul Iisus Hristos ne îndeamnă să fim smeriți și blânzi cu inima asemenea Lui. Și fiind smeriți și blânzi cu inima vom dobândi odihnă. Și aici și în veșnicie. Fiindcă această odihnă numai de la Domnul și întru Domnul o putem dobândi. Dar ca să dobândim odihna, trebuie să fim, în primul rând, smeriți și blânzi. Ce este smerenie? Care este definiția smereniei? Eu cred că cea mai de actualitate definiție a smereniei o dă Părintele Arsenie Papacioc de la Techerchiol, care ne spune că smerenia este arta de a fi la locul tău. Adică de a fi în firescul vieții tale, lucrării tale, în firescul vieții în Hristos. De a sta acolo unde ți-e locul tău. Nici mai sus, nici mai jos, că n-ai unde mai jos. Cel smerit nu poate cădea niciodată, ne spun Sfinții Părinți, fiindcă el se consideră mai prejos decât toți ceilalți. Și atunci, smerindu-te, te vei înălța și vei dobândi pace, dar vei dobândi și blândețe în inima ta. Acum sunt foarte mulți tineri. Nu mă refer la cei de la teologie care sunt aici pe calea mântuirii. Sunt alte provocări aici, la teologie, sigur. Diavolul lucrează mai subtil, dar într-o facultate obișnuită, iată, este anturajul, este această gașcă în care foarte mulți doresc să intre. Însă anturajele sunt foarte murdare, sunt foarte stricate astăzi. Erau și pe vremuri, acum sunt și mai păguboase. De pildă, fericitul Augustin, în cartea Confesiuni, ne spune cât de dăunătoare sunt aceste anturaje. Erau dăunătoare în vremea lui, atunci când era tânăr și era imoral, și făcea păcatul, săvârșea păcatul de dragul păcatului, ca să fie pe placul celorlalți din anturaj care se întreceau în păcătui și se încuraja unul pe altul în a păcătui și nu încerca să fie pe placul lui Dumnezeu. Iar mama sa, Monica, se ruga neîncetat pentru întoarcerea la credință a fiului ei rătăcit. Și trăia Sfântul Ierarh Ambrozie al Milanului și Monica era fiica sa duhovnicească. Și această mamă, îndurerată pentru unicul ei fiu rătăcit, s-a rugat pentru întoarcerea lui nu un an sau doi sau trei sau patru sau cinci sau șase sau șapte sau opt sau nouă sau zece, 17 ani, nu? Și am puținat credința și răbdarea și cu lacrimi, cu șuvoi de lacrimi, s-a rugat neîncetat Domnului pentru întoarcerea fiului ei rătăcit. Și o încuraja neîncetat părintele său domnicie, Sfântul Ierarh Ambrozie, și spunea tuturor, nu se poate ca să piară fiul atâtor lacrimi de mamă. Nu are cum să se piardă acest copil care era într-un naturaj stricat. Iată, și spunea fericitul Augustin mai târziu, așa cu un măr dulce și proaspăt se aruncă între cele stricate, putrede, n-are cum să se păstreze, putrezește și ea. Așa se întâmplă în anturaj. Însă sigur că numai Dumnezeu îl poate scoate pe tânăr din aceste anturaje stricate. Iisus Hristos, care se face tuturor toate, ca pe toți să-i mântuiască și ca un bun și blâns păstor, aleargă după acea oaie rătăcită și le lasă pe celelalte 99 de oi în staul, sigur și ele protejate, păzite, și aduce pe oaia cea rătăcită și mare este bucuria pe pământ și în cer. Însă iată, în cele din urmă, fericitul Augustin a fost recuperat într-o clipă. Într-o clipă a fost convertit. Când a auzit vocea unui copil, ea și citește, a deschis Scriptura și acolo a primit un cuvânt întăritor din epistola Sfântului Apostol Pavel, îndemnându-l să nu mai păcătuiască, să nu mai trăiască în destrăbălare, să se ridice din această mocirlă cumplită și să se întoarcă la Hristos, și s-a întors și a devenit unul dintre marii părinți ai bisericii, care a propovăduit ceea ce spunea părintele Ciprian, că astăzi este considerat învechit și anacronic pocăința. A fost glasul pocăinței, așa cum a fost Sfântul Ioan Botezătorul și toți sfinții bisericii, îndemnându-i pe toți tinerii la pocăință, să se ridice neîncetat. Nu este important că ai căzut, important este că te-ai ridicat, tinere și tânără. Important e că te-ai ridicat. În fiecare clipă să te ridici. Cel mai important este să te ridici. Nu este important că ai căzut. Important este să te ridici. Până când? Până la sfârșit. În ceea ce te va afla Domnul, la ceea te va judeca. Și cu alte prilejuri și neîncetat atunci când vorbesc de taina pocăinței, le spun celorlalți, pe de o parte, acea poftegmă din paterii, când acel frate păcătuia neîncetat și a venit la duhovnicescul său părinte, mărturisindu-și păcatul desfrânării, iar părintele spunea neîncetat, ridică-te, Domnul te miluiește. Și la un moment dat, părintele nu a obosit să-l încurajeze, s-a obosit tânărul și l-a întrebat pe duhovnicescul său părinte, până când, părinte, să mă ridic? Până la sfârșit, fiule, în ceea ce te va afla Domnul, în aceea te va judeca. Așadar, important este să te ridici. Fiindcă dacă te ridici, Domnul nu te abandonează. Ridicat te va găsi. Și El însuși te va ridica și te va scoate și din mlaștina necurăției și a deznădejdii și din valurile sărate și tulburate acestei lumi potrivnice și vrăjmașe și te va mântui. Important e să te ridici. Domnul îți întinde mâna, nu te lasă de izbeliște. El ți-o întinde, tu să-i oprinzi, așa cum a prins-o Petru pe Marea Învolburată a Galilei. Și vei fi ridicat și vei fi cu El pururea în împărăția sa. Iar pe de alta, tot o apoftegmă din pateric despre pocăință, o spun deseori tinerilor, care sunt descurajați pe cale și din pricina păcatelor, adeselor păcate pe care le săvârșesc, dar și din pricina cumplite deznădejdi, se numește acum depresie, angoasă, sunt tot felul de atacuri de panică, dar tot din pricina necredinței și a păcăduirii. și a lipsei spovedaniei și a lipsei comuniunii euharistice, a lipsei împărtășanii. Așadar, această poftecmă se referă la vrăjmașul dintotdeauna al mântuirii, diavolul. Cel care, la un moment dat, s-a mâhnit pe un frate care păcătuia, dar de fiecare dată se ridica, se întorcea la Hristos. Și Domnul primea cu bucurie. Și la un moment dat, nu a reușit să-l descurajeze, ci i-a reproșat însuși Mântuitorului. De ce, Doamne, îl primești cu atâta bunăvoință și dragoste pe acesta care cade mereu în păcat? Și Domnul i-a răspuns, vrăjmașule al mântuirii, dacă tu te bucuri atunci când cade, cu cât mai mult trebuie eu să mă veselesc atunci când el se ridică și se întoarce în brațele mele. Dar aici vorbim tot de darul libertății, iată, pe care îl avem, întru curajul de a fi neîncetat cu Hristos. Așadar, iată, mulți tineri doresc să fie acceptați în aceste anturaze, în aceste găști foarte păguboase. Apoi, sunt grupuri de proiecte. Unele sunt bune, unele sunt mai puțin bune, altele sunt foarte, foarte păguboase. Aici, sigur că trebuie să avem darul discernământului, să distingem binele de rău, adevărul de minciună, faptele bune de păcatele care se săvârșesc deseori. Să fim totdeauna cu foarte mult discernământ, cu foarte multă grijă. Și apoi ne dorim să fim în spațiul online, de multe ori sub forma anonimatului, cu aceste conturi false, aceste conturi false. Și sigur că acolo este cel mai cumplit, fiindcă sub așa zisa protecție anonimatului ne murdărim cumplit uneori. Dar important este să avem și acolo darul discernământului și să culegem nectarul. E mult nectar. Și pe aceste rețele pe care le mai putem evita, sigur, le folosim cu discernământ, însă vreau să vă mărturisesc că mai sunt tineri, veți crede că nu mai sunt. Mai sunt tineri și ce vă zic acum, o să vă înmărmurească. O să vă mire și o să rămâneți înmărmurise ceea ce vă zic acum. Mai sunt tineri care nu sunt conectați deloc la internet. Nu în mănăstire, nu izolați de lume, ci chiar în mijlocul cetății. Și îi cunosc și îi încurajez, sigur, nu îi laud prea mult ca să, Doamne, păzește, nu cadă în cealaltă prăpastie a trufiei, să ferească Dumnezeu de asta, fiindcă e foarte păguboști, îți păzești sufletul curat de o întineciune și te murdărești cu alta mai subtilă, că vrăjmașul nu stă pe loc. Vrăjmașul mântuirii are tot felul de ispite, are tot felul de șiretlicuri prin care, iată, ne ademenește și uneori ne cuprinde. Și pentru noi, cei care ne considerăm virtuoși, de pe cale, că suntem neprihăniți, că nu, să nu credem că stăm bine, așa ne spune Sfântul Apostol Pavel. Celui care crede că este bine să aibă grijă să nu cadă, că într-o clipă poate cădea și se poate prăbuși. Și cu cât este mai la înălțime, cu atât căderea este mai cumplită. Preiubiții mei, v-am mai spus că era cineva pe un bloc zgârie nori și îl curăța și s-a desprins funile care l-a agățat și a căzut. Era la înălțime mare, dar a reușit să strige către Domnul, Doamne, scapă-mă! Și în acea clipă trecea un trailer cu saltele relax. Și a căzut bine. Dar a strigat, Doamne, scapă-mă! Așadar, iubiții mei, chiar în momentul ăla al căderii, al cumplitei căderi de la o înălțime mare, să strigi către Domnul, scoală, Doamne, scapă-mă, că Domnul nu te abandonează. Credeți-mi, nu te abandonează. Nu te abandonează. Și acum revin la acești tineri virtuoși, nu virtuali, ce virtuoși! Auziți? Vă spun că nu ne aude acum, că e norvegian. Am câțiva tineri convertiți la dreapta credință. Câțiva foarte buni. Previții mei, sunt câțiva, între care unul e cel mai serios, folosește, cred că nu se mai găsește la magazin așa ceva. Probabil că trebuie bine căutat și probabil că nu știu unde îl mai găsește, poate la astea, la second hand-uri. Un telefon de la de pe vremuri, pe vremea când nu erau accesate la internet telefoanele, când nu erau conectate la internet. Și telefonul ăla folosește atât.
Adică telefon cu butoane.
Cu butoane. Simplu, cu butoane, atât. Uitați, un telefon cu butoane și atât.
Aveți și noi vreo 10.
Aveți? Ai, ce mă bucur. Slavă lui Dumnezeu.
Chiar și preoți.
Chiar? Atunci e bine. Slavă lui Dumnezeu. Slavă lui Dumnezeu. Vedeți că e posibil. Să ne audă acum cei care zic că nu e posibil. Auziți, aseară, alaltă seară am fost la așezământ la Dorolea. Au fost foarte mulți în taina Sfântului Maslu. Și m-am bucurat că au fost foarte mulți tineri la slujbă. Și am zis, Doamne, ca pe vremea lui Ilie profetul, iată sunt atâția care se păstrează pentru tine. Ca pe vremea aceea care nu și-au plecat genunchiul lui Bal. Iată, sunteți voi, sunt și alții. Nu ne descurajă. Iată, sunteți aluatul care poate dospi frământătura. Și am fost acolo. Și aseară am fost la un concert de colinde la Palatul Culturii în Bistrița, sala arhiplină, de toate vârstele. Și au fost și câțiva copilași. Acum moderatorul cetelor de colindători, fiind câțiva copii, ca să destindă și mai multă atmosferă, a început să întrebe pe copii. Preasfințitul Macarie este aici. El vine din țara lui Moș Crăciun. Când aud copiii asta, vă dați seama, pe toți îi câștig când le spun că vin de la Moș Crăciun și o să pună vorbă bună la Moș Crăciun pentru ei, dar eu știu ce să le zic. Lucruri bune, folositoare. Și acum moderatorul îi întreabă, dar niște copii de 3, nu, poate mai mari, 4-5 anișori, cam așa oricum. Și mă întreabă, ce să-ți aducă Moș Crăciun? Toți auziți? Un telefon. Toți. Dar auziți toți un telefon. Se vede, pe semne că erau, n-am mai întrebat când n-a fost timp, pe semne că erau copilașii, că erau copii, părinții, înțelegi, le-au pus niște limite și e firește să le pui niște limite la copii, dar nu-i lași nici beliște, nu? Nu-i lași să se otrăvească. Și le-a pus niște limite, firește. Și e bine să le pui limite cu discernământ, nu? Să devină un gardian așa cu asprime și să-i arunci în desnădejde, să-i arunci în prăpastie. Nu, cu discernământ. Dar toți un telefon. Un singur copil n-a știut ce să răspundă. Ce să-ți aducă moș? N-a știut. Și a zis, uite un copil duhovnicesc, vedeți? Nu știu ce. Și până la urmă a insistat moderatorul, dar ce? Și zice copilul, un copil de vreo 4 anișori, de toate. Și la final, după ce, bineînțeles că m-am pregătit de sagi aici, cam aici v-am adus și vouă iconiță cu Maica Domnului, v-am adus și vouă daruri, am avut acadele, dar acadele aduse de mine, din Scandinavia, să știți că am adus acadele, am dreptul la 3 bagaje de cală. De ce? Că după atâtea zboruri, în cei, iată, aproape 18 ani, am și eu la companiile aeriene card de diamant, nu de aur. Și am dreptul la 3 bagaje de cală. Și vă spun, dacă am dreptul și nu trebuie să le plătesc, dacă ar trebui să le plătesc, ar fi dublu decât bilete, poate și mai mult, vă dați seama cum vrea de-a Crăciunului, le umplu totdeauna. Cu darul. Și am adus acadele din Scandinavia. No, ce să le mai dau de post? Că nu le dau la copii niciodată dulci, de astea de dulce, ciocolată. Le dau ciocolată în afara posturilor, duminica. Dar părinții îmi spun, preasfințite, e o sărbătoare când veni, să nu credeți că le dăm tot timpul ciocolată. Au măsură, le-am pus limite și la astea, e firește. Și le duc de astea de ciocolată, ou Kinder. Sunt cei mai fericiți când le dă preasfințită ou Kinder, că e și jucărie acolo în interior, surpriză. Și se bucură, dar le dau la final, după împărtășanie, le fac o cateheză, le spun. Cel mai important dar este dulcea cu menecătură, nu dulciurile astea. Iar în posturi le duc dulciuri de post. Le duc acadele, le duc fructe confiate. Sunt tot felul de bunătăți vegane, de dulciuri de post. Și acum, pe lângă astea aduse din Scandinavia, ce să le mai iau de la prăvărie la copii? Le-am luat eugenii de post. Cum sunt biscuiți cu cremă de post. Și le-am oferit. Și au venit la final toți și le-am oferit copii, le-am oferit și la adulți iconițe și alte daruri domnicești. Și la copilul care nu i-am admonestat pe ăștia, pe pitice care au cerut telefon, că le-am spus la părinți să-i cateizați, aveți grijă, da, prea sfințite, avem grijă, nu îi lăsăm izbeliște. Dar la acesta mic care a spus că de toate, i-am spus așa, fiule, ești cel mai duhovnicesc copil de aici, dintre colindători. Ai știut ce să spui, de toate, vedeți? De toate pentru toți. Așadar, revenind, preiubiții mei, la gândurile pe care mi le-am scris aici, care să vă împărtășesc pe marginea temei acestei conferințe, v-am mai spus și cu alte prilejuri referitor la otrăvire și mențin această digresiune, mențin paranteza deschisă ca să vă spun o întâmplare referitoare la otrăvire, foarte practică, despre noi și Dumnezeu. Vedeți, deseori întâlnesc oamenii pretutindeni care cer lucruri efemere, necesare, adevărat, și Dumnezeu ni le dăruiește cu măsură, cu discernământ. Noi înșine suntem cu discernământ, dar minte Domnul cu noi înșine, cu noi copiii săi. Și deseori spun această întâmplare adevărată, dar actualizată pentru noi toți, despre acel tată și copilaș care a ieșit la plimbare. Au trecut, poftiți, haideți, așezați-vă, poftiți toți, haideți, intrați, haideți, găsiți-vă loc toți. A ieșit la plimbare tata cu copilul și la un moment dat au trecut pe o pajiște plină cu flori colorate și mirositoare. Și tatăl i-a cules copilașului, mai sunt câteva locuri aici, mai în față, și aici, și dincolo. Așa. Tatăl i-a cules copilașului un buchet dintre cele mai colorate și mirezmate flori. Auziți? Și copilul s-a bucurat de acest buchet de flori, mirezmate, parfumate. Și a mers mai departe și a trecut printr-o livadă cu pomi fructiferi. Și tatăl i-a cules copilașului cele mai dulci, cele mai aromate fructe din această livadă. S-a bucurat copilul, nespus. Cum mai un copil se poate bucura cu inima lui neprihănită, curată? Și au mers mai departe și au văzut un tufiș minunat. Fructele erau mult mai atrăgătoare decât cele din livada cu pomi fructiferi. Însă erau otrăvitoare. Tatăl știa, copilul nu pricepea. Și, bineînțeles, copilul, văzându-le atât de îmbietoare, atât de minunate, inedite, atât de diferite de celelalte pe care le degustase, i-a cerut tatălui, crezând că o să-i dea, câteva fructe. Și tatăl i-a spus, nu îți pot da, măcar unul, nici măcar un fruct de acolo nu-ți pot culege. Și copilul a început să plângă și s-a revoltat. Tatăl a încercat să explice că acele fructe sunt otrăvitoare și dacă ar lua un mic fragment, doar dacă ar mușca din acel fruct, ar muri pe loc. Dar copilul n-a putut înțelege, n-avea noțiunea de a înțelege acest lucru. Și s-a revoltat și a plâns. A uitat de ceea ce primise înainte, a uitat de florile frumoase și parfumate. A uitat de fructele dulci pe care le primise, a uitat de tot, dar după aceea a trecut supărat. Așa și noi, atunci când cerem ceva de la Domnul și nu ne este de folos, de multe ori ne revoltăm, însă așa ca și acest copilaș din această istorioară, înțelegem că nu ne sunt de folos, că ne sunt otrăvitoare. Așadar, preiubiții mei, când toți spun da, iar tu știi că trebuie să spui nu, trebuie să mergi înainte, să nu te potignești pe cale. Prietenii te cheamă la ceva ce știi că este greșit, nu este cazul să-i judeci, nu-i judeca, ca să nu fii judecat, roagă-te pentru ei, însă ascultă glasul conștiinței care îți spune clar, nu merge acolo. să nu mergi acolo, să spui nu în astfel de momente, fiindcă aceasta înseamnă curaj, însă înseamnă și libertate. Iată, de multe ori, unii dintre profesori îți cer să accepți idei care contrazic frontal credința și viața domnicească. Nu este necesar să intri în conflict cu aceștia, însă nici să-ți negi convingerile tale. Poți spune cu foarte multă blândețe, cu mult calm, respect opinia, dar eu cred altfel. De multe ori, iată, între prietenii tăi, între colegii de la serviciu, sunt opinii contrare, uneori chiar îndreptate împotriva Dumnezeului însuși, împotriva bisericii, împotriva credinței. Și tu trebuie să ai curajul, cu blândețe și sinceritate, să-i spui celui de lângă tine: eu am altă părere, am altă opinie, eu cred altfel de cum crezi tu. Fiindcă tu, dacă taci, el crede că ești de acord cu ceea ce spune el. Vă mărturisesc că de multe ori, mie nu mi s-a întâmplat acest lucru, am fost foarte direct și foarte sincer. Atunci când a fost cazul, acum, sigur că cei care sunt în prejurul meu, dar de multe ori le spun cam în alte contexte, le spun care este opinia mea, ce cred eu, care este crezul meu, mai bine zis. Și mai ales în context scandinav. Însă voi care sunteți, iată, înconjurați de atâția oameni care sunt ostili lui Dumnezeu și bisericii, trebuie să le spuneți cu blândețe, cu foarte multă blândețe, să nu intrați în polemici, să nu fiți arțăgoși, să nu fiți obraznici, să fiți în Duhul lui Hristos. Fiindcă numai un cuvânt spus cu dragoste și cu blândețe ajunge la inima omului. Și dacă nu-l poți spune, doar atâta măcar să spui: crede-mă, eu am altă opinie. Dacă e disponibil să te asculte, e bine. Dacă nu e disponibil și te înfruntă și e foarte agresiv, măcar atâta spune: nu ai dreptate. Când ești pregătit, eu sunt pregătit să spun de ce cred eu că tu nu ai dreptate, dar trebuie să-i spui clar și răspicat ceea ce crezi tu în Domnul. Să asculți glasul conștiinței tale. Fiindcă va veni vremea, și au fost foarte multe cazuri, unele cutremurătoare, în care cei care au ostil Domnului și bisericii s-au întors pe calea mântuirii tocmai prin mărturia unui confrate. Și contează mai mult mărturia ta, frate și soră, celui ispitit și bulversat de lângă tine, decât mărturia mea, episcopului, sau mărturia preotului, fiindcă ei ne vor reproșa: păi, ăsta e jobul tău, este interesul tău, ce, nu vreau să te ascult. Dar dacă tu îi dai o mărturie din trăirea ta, din sufletul tău, din experiența ta proprie, omul acela poate fi întors către Domnul prin tine. Tu poți deveni brațele Domnului pentru cel rătăcit, pentru cel care este în hău, în fundul prăpastii, în tunericul iadului. Așadar, iată, să asculți glasul conștiinței și să dai mărturie despre adevăr și despre frumos totdeauna, frate și soră. Să nu te rușinezi, să nu te temi, să ai acest curaj de a fi liber lăuntric până la sfârșit, nu până la prășit, până la sfârșit. Și Domnul va lucra prin tine. Iată, poate fi acel petec de pământ fertil în inima fiecăruia pe care poate cădea acel minuscul grăunte care poate da rod de viață. Și toată inima să devină pământ roditor în cele din urmă, să fie smulși spinii, să fie smulse burienile și inima lui să devină pământ roditor. Și sunt foarte mulți care s-au întors pe calea mântuirii prin frații și surorile de lângă ei, prin cei din casa lor, din comunitatea de lor, de la serviciu. Și este cumplit, și o spun deseori, când un om debusolat, un om revoltat pe Dumnezeu, pe biserica sa, pe creștinii săi, nu mai găsește pace în cei care se consideră a lui Hristos și pe care el îi consideră a lui Hristos și chiar sunt tulburați de aceștia, care una zic și alta fac. Devin chivale răsunătoare, cum spune Sfântul Apostol Pavel. Adică viața ta să devină viața lui Hristos, adică să strălucești prin faptele tale, să nu fie doar un cuvânt sterb, neroditor, ci cuvântul tău să-l întrupezi prin faptele tale cele bune. Sunt atâția oameni debusolați, sunt atâția oameni rătăciți, sunt atâția oameni care caută calea, care caută un reper și nu-l găsesc la serviciu din nefericire, nu-l găsesc în societate și vin uneori în comunitate, în biserică și dacă nu-l găsesc nici aici, este cumplit, este strigător la cer. Dacă oamenii sunt țâfnoși în biserică, dacă îl trag de mânică, dacă devin niște gardieni, fără cuget, fără simțire și îl smintesc pe omul ăla care de busolat vine la Dumnezeu, vrea să se arunce în brațele lui și tu îl smulgi din brațele sale sau îl îndepărtezi dinspre brațele sale și nu îl lași ca să fie mângâiat și recuperat. E cumplit, frate și soră, e cumplit. De aceea să fim lumină sfeșnică, să ne străduim să fim lumină sfeșnică. Văd și în societatea scandinavă cum frații noștri, sorile noastre, micile comunități dau mărturie atât de frumoasă. Iată, vă zic un lucru banal, poate părea banal. Câțiva tineri la servici lucrează într-un abator în nordul Suediei. Au reușit să-i convingă pe colegii lor care n-au niciun crez, n-au nicio religie, sunt nebotezați, sunt atei, și au reușit să convingă să nu organizeze petrecerea în postul Crăciunului fiindcă ei postesc. Auziți? Fiindcă ei postesc. Și a dat o mărturie frumoasă. Iată, noi postim postul Crăciunului. Se poate să organizăm petrecerea de Crăciun și să fim cu voi, să nu vă refuzăm. Sigur, cu discernământ, fără să consume în exces alcool sau, Doamne păzește, mâncări în exces. Și a organizat petrecerea pe care scandinavii, poate și aici, nu știu, de acolo, e o tradiție foarte puternică de a organiza la locul de muncă, la serviciu, petrecerea înainte de Crăciun. Și au reușit ei, acești tineri creștini, practicanți ortodoxi, în minoritate, să convingă pe colegii lor să organizeze petrecerea de Crăciun înainte de postul acesta, al nașterii Mântuitorului Iisus Hristos, și-au reușit. Și mulți mă întreabă, dar ce să fac la locul de muncă? Că trăiesc cu cei care nu postez, care nu știu ce este postul. E bine să le spun că postez, să nu mă trufesc cumva. Și am găsit acest cuvânt la Sfântul Cuvios Paisia Ghioritu când a fost întrebat Duhovnicescul Părinte dacă se spune celorlalți care nu știu despre post și nu postez că în perioada postului Crăciunului, a postului mare, a părăsimilor, a postului Sfinților, apostol Petru și Pavel, a postului adormirii Maicii Domnului și miercurea și vinerea ei postesc. Și Sfântul Cuvios Paisia Ghioritu le-a dat următorul răspuns. Auziți? Da! Fiindcă este postirea de obștea bisericii și dai mărturie cu grijă, cu discernământ să nu te trufești. Dar când postești din dragoste și dor față de Dumnezeu, sau ai un necaz, sau treci printr-o strâmtorare și postești în afara posturilor gândite de biserică, atunci să știi numai Domnul, să postești tainic. Dar când se postește, obștește, să dai mărturie, fiindcă este spre îndreptarea și întărirea celui care nu postește. Iată, acesta postește, nu ține o dietă, ci postește de dorul lui Hristos, din dragoste față de Hristos. Nu pentru a ține o dietă simplă, pentru că e la modă să fii vegan. Nu! Ci postește din dragoste față de Mântuitorul Iisus Hristos. Se înfrânează la aceste bucate pentru a crește duhovnicește, pentru a se despătimi, pentru a se uni cu Hristos. Și e foarte important să dai o mărturie dreaptă. Și conștiința ta îți spune și atunci, frate și soră, să faci acest lucru. Iată, este și această presiune a mediului online. Postezi o părere normală, creștină, echilibrată, însă uneori apar comentarii ironice, chiar glume și de multe ori chiar atacuri la persoană. Și aici ai două opțiuni. Te conformezi și taci sau rămâi în adevăr fără agresivitate, fără panică, cu sinceritatea inimii. Ce spune conștiința în fața acestor două opțiuni? Ce spune conștiința? Te conformezi și taci sau mărturisești cu discernământ, cu mult discernământ, cu multă înțelepciune, cu multă blândețe, adevărul? Ce faci? Ce spune conștiința? Să mărturisești adevărul. Cu mult discernământ. Sigur, cu foarte multe înțelepciune, cu foarte mult echilibru, dar să rămâi veșnic în adevăr. Să rămâi în Hristos, fiindcă El este calea, adevărul și viața. Sigur că conștiința îți poate spune dinainte, nu e bine, fiindcă va fi o avalanșă de atacuri și potrivnicii și vei stârni o polemică cumplită care va face tulburare. Îți poate spune conștiința acest lucru și ascultă conștiința și taci și lasă faptele tale să vorbească. Dar dacă se întâmplă nevoit, să rămâi în adevăr. Să nu te descurajezi, frate și soră. Să nu te descurajezi. Mântuitorul Iisus Hristos nu a fost criticat de contemporan, nu a fost urât, nu a fost atacat, nu a fost chinuit, nu a fost torturat, oare nu a fost răstignit, însă a răbdat până la sfârșit și a rămas în adevăr, El însuși fiind adevărul. Când l-a întrebat Pilat din Ponce este adevărul, Domnul nu i-a răspuns, fiindcă El însuși era adevărul. Adevărul era întrupat, era în fața Lui. Așadar, să fii cu Hristos înseamnă uneori să fii contra curentului. Asta înseamnă. Și atunci trebuie să asculți glasul conștiinței. Cum să înoți împotriva curentului? Iată, înveți și acest lucru. Să înoți împotriva curentului, fiindcă altfel te prăbușești în cascadă și căderea ta este mare. Dar Hristos te învață să înoți împotriva curentului. Și vei reuși. Vei reuși. Vei reuși. Nu în acel iureș cumplit, ci undeva pe la margine. Vei găsi locul potrivit, mai domol, al apelor limpezi și domoale și vei reuși să înoți împotriva curentului. Și acum, preiubiții mei, conștiința îți spune să nu ascultăm de oameni mai mult decât de Dumnezeu. Și ne aducem aminte din Cartea Faptele Apostolilor, cum cei doi ucenici ai Mântuitorului, apostolii Petru și Ioan, au fost interogați în fața Sinedriului și au mărturisit răspicat atunci că nu trebuie să ascultăm de oameni mult decât de Dumnezeu. Și spuneau Sfinții Părinți adevărat că vor veni aceste vremuri de care spunea Părinte Ciprian în introducere, când oamenii vor spune binelui rău și răului bine. Așadar, iată, să fim liberi în Hristos, să fim plini de curaj în Hristos, să mărturisim adevărul și să spunem întotdeauna binelui bine. Așadar, să nu trăim în minciună, să fim plini de curaj, să spunem totdeauna un nu răspicat atunci când este cazul, să ne găsim prieteni buni în anturaje sănătoase și să fim totdeauna ancorați în Hristos, să fim în biserica sa. Suntem la adăpost, suntem în corabie, doar în biserică. Și nu suntem singuri, suntem cu Mântuitorul Iisus Hristos, suntem cu Preasfânta sa Maică, suntem cu toți sfinții acoperiți de puterile îngerești, care, iată, luptă umăr la umăr cu noi în războiul acesta duhovnicesc, nevăzut. Să nu ne descurajăm. Mi-aduc aminte că un pusnic s-a descurajat privind spre stânga și a văzut cetele vrăjmașe ale diavolilor. Însă îngerul păzitor l-a încurajat și a spus, privește spre dreapta! Și întreaga armată a cerului era pregătită de luptă. Și a înțeles că cerurile înșiși, înseși, ne sunt alături înainte de a cuceri noi înșine cerul. Așadar, preobiții mei, să fim plini de curaj și să ascultăm totdeauna glasul conștiinței. Mai dezvoltăm cele pe care le-am mai pregătit și în acest dialog pe care o să-l purtăm acum. Iată, mă bucur că suntem împreună Și vă îndemn pe toți, fiindcă sunteți tineri și foarte tineri, sunteți foarte mulți studenți aici adunați și mă bucur de acest lucru și vă îndemn pe toți să vă curățiți simțirile, așa cum i-am îndemnat pe toți cei care au fost în catedrală în această seară la slujbă să se spovedească și să se împărtășească, să-și pregătească ieslea inimii și să facă culcuș Mântuitorul Iisus Hristos, Emanuel, care, al cărui nume Emanuel din ebraică se tâlcuiește, cu noi este Dumnezeu, Dumnezeu este cu noi, să dovedim că suntem și noi cu El. Iată, El își dorește acum de Crăciun, când iarăși se întrupează de dragul nostru și spre folosul nostru, să-și facă culcuș în ieslea inimii. Iar ieslea inimii trebuie să o curățim, să o primenim, prea iubiții mei. Și vă îndemn pe toți să căutați pe preoții slujitori, pe duhovnici și să vă curățiți ieslea inimii în taina spovedaniei, de care v-am spus adineauri. Fiindcă curățind-o, iată, vă curățiți simțirile și sunteți la adăpost și îl pune și pe Domnul la adăpost, așa cum își dorește El, să intre în casa inimii fiecăruia și să se așeze, să se odihnească în ieslea cea curată și primenită a Betlehemului nostru lăuntric. Fiindcă de 1000 de ori, dacă s-ar naște Hristos în Betlehemul Iudeii, dacă nu se naște și în inima ta, frate și soră, totul este în zadar. Și le spuneam și în catedrală că trebuie să ne curățim, să ne primenim lăuntric în taina spovedaniei. Vă îndemn la acest lucru. Cei care încă nu v-ați spovedit, să vă spovediți, să mergeți la preoții slujitori, care o să vă dezlege de toate păcatele prin puterea Harului Dumnezeesc al tainei preoției, fiindcă ei, iată, au primit, noi am primit și toți slujitorii altarului am primit acest har ca să legăm și să dezlegăm păcatele, iar Domnul ne împrumută mâinile în taina preoției pe care, iată, noi slujitorii am primit-o și Domnul însuși, Marele Duhovnic, ne dezleagă. Și le spuneam și în catedrală cum un grup de pelerini a mers în Muntele Athos și Părintele Domnicesc, care i-a întâmpinat și i-a povățuit, le-a spus să se spovedească și să se împărtășească cu trupul și sângele Mântuitorului Iisus Hristos la Sfânta Liturghie. Iar unul mai îndrăzneț, care nu s-a spovedit niciodată, i-a reproșat părintelui spunându-i: „Dar de ce, părinte, să mă spovedesc, fiindcă iarăși o să păcătuiesc?” Și domnicescul Avă l-a întrebat: „Dragul meu, iată, este caniculă în Grecia, este foarte cald aici în Muntele Athos, de câte ori faci duș? Părinte, dar ce e cu întrebarea aceasta banală? Răspunde-mi, ca să-ți dau și eu răspunsul. Părinte, dacă nu m-aș spăla, aș mirosi a hoit.” Și a zis părintelui: „Dragul meu, dacă trupului tău acesta stricăcios pe care astăzi îl ai și mâine îl va mânca viermii, dai atâta atenție și grijă, cu cât mai multă grijă trebuie să acorzi sufletului tău nemuritor și veșnic. Așa cum trupul tău se murdărește și haina pe care o porți, iată, trebuie să o speli mereu, să o primenești mereu, așa se murdărește și sufletul cu păcatele, fiindcă nu e niciun pământean fără de păcat. Și haina botezului, cea luminoasă pe care am primit-o, se murdărește cu păcatele și ne spălăm în botezul lacrimilor sau în cel de-al doilea botez, care este taina spovedanei, taina pocăinței, și o primenim. Și apoi sigur că ne luminăm de plin unindu-ne cu însuși Mântuitorul Iisus Hristos. Ne îmbrăcăm în Domnul, așa cum ne-am îmbrăcat odinioară la botez, de fiecare dată ne umplem de Hristos atunci când primim dumnezeiasca împărtășanie. Și a înțeles acest pelerin și s-a spovedit și să știți, preiubiții mei, că un suflet nespovedit, le spuneam și cricioșul în catedrală, miroase foarte urât. Foarte urât. Dacă am putea mirosi păcatul, ar trebui să purtăm măști de oxigen. Și nici cu acelea n-am rezistat putorii. De aceea să ne primenim lăuntric, să ne curățăm sufletul nostru în lacrimile pocăinței, fiindcă atunci suntem adevărați, când ne plângem păcatele cu plâns de pocăință și să ne unim cu Hristos, să fim cu Hristos. Și așa cum spunem în rugăciunea de mulțumire după împărtășanie, să nu mai fim sălași păcatului, ci să devenim case a Dumnezeului nostru. Fiindcă, iată, Domnul intră în casa inimii noastre, dar ca să intre, trebuie să intrăm noi înșine în casa Lui, în biserica sa, să fim la cina împărăției, la Sfânta Liturghie, acolo să fim curățiți în taina pocăinței și apoi să ne umplem cu toții de Hristos. Și aceasta vă doresc acum de Crăciun, ca Hristos să se nască în inimile tuturor. Vă îmbrățișez pe toți și așteptăm întrebările, Părinte Ciprian.
Sunt multe.
Multe?
Da.
Le mai sintetizăm. Da.
Părinte, preasfinția voastră întreabă cineva, cum reușiți să fiți atât de fericiți și cu zâmbetul pe buze? Stați să continuă. Eu de fiecare dată când încerc să fiu așa mai vesel, am impresia că vine asupra mea ispite multe și mă întristează.
Doamne, dar probabil că e fericită întristare. Sfinții Părinți vorbesc de cei doi penitenți. Că unul a fost izolat într-o parte, iar celălalt într-alta. Și celălalt era foarte vesel și celălalt foarte trist. Și a fost întrebat, dacă ne aducem aminte, amândoi, tu de ce ești vesel? Fiindcă m-am gândit odinioară la Raiul Desfătării. Și tu de ce ești trist? Fiindcă m-am gândit la chinurile cele veșnice care mă pot aștepta dacă nu mă pocăiesc, dacă nu-mi plâng păcatele, dacă nu mărturisesc păcatele. Și a fost primită pocăința amândorora. Așadar, este și o fericită întristare, este și o fericire perpetuă. Le spuneam preoților cu care am slujit zile trecute zilnic, fiind în pelerinaj la Roma și în prejurimi, la mormintele Sfinților Apostoli și ale Martirilor și am slujit chiar lângă moaștele Sfintei Mironosițe Salomea, care au fost aduse în vremuri îndepărtate, acolo unde a fost capitala de odinioară a Imperiului Roman și unde au pătimit pentru Hristos și cei doi corifei ai apostolilor, Petru și Pavel, și le spuneam preoților plâns slujitori că sunt cel mai fericiți în liturghie. Așadar, atâta vreme cât suntem în liturghie și liturghia de după liturghie, în liturghia perpetuă, nu trebuie să fim triști, trebuie să fim fericiți. Fiindcă suntem plini de Hristos, iar Hristos este fericirea cea veșnică.
Preasfinția voastră, cum îmi dau seama dacă sunt sau nu făcut pentru monahism?
Vă rugați intens și să lucrați pentru a merge pe această cale. M-am spus și cu alte prilejuri, că i-am întrebat deseori pe tinerii indeciși să se căsătorească sau să se călugărească și i-am întrebat care sunt cei doi versanți ai taborului. Și inițial, stau să mă uit pe Google, să vedem, nu știu. Și am spus, nu e nevoie, că nu o să găsiți acolo răspunsul, vi-l dau eu. Cei doi versanți ai taborului sunt căsătoria și monahism. Așadar, ținta este aceeași. Urcăm cu toții și în virgirea monahală și în viața de familie același munte al transfigurării și cu toții dorim să ne umplem de lumina lui Hristos și să fim fericiți asemenea apostolilor care au fost sigur despătimiți înainte de a urca pe munte. De aceea i-a ales Domnul pe cei trei care erau despătimiți, care erau curățiți pentru a se împărtăși din lumina cea necreată a slavei sale. Așadar, piscul este același. Da, pentru toți. Și pentru cei din care aleg viața de familie și pentru cei care aleg viața călugărească. Domnul să vă lumineze pe toți. Veți găsi răspunsul. Rugați-vă și să fiți foarte hotărât pe ce cale veți merge. Dar veți găsi răspunsul rugându-vă și primind povața Părintului Duhovnicesc.
Cum putem să ne abordăm părinții care aleg să urmeze drumul lumii și ne judecă uneori pentru că am ales să ne trăim viața în lumina poruncilor lui Dumnezeu?
Ei, trebuie să ascultăm de glasul conștiinței. Da? Totdeauna. Să ascultăm de glasul conștiinței și ne rugăm pentru acei părinți. Cunosc multe cazuri. Cunosc părinți care au fost ostili copiilor și mai ales copiilor, apropo de viața monahală, care au hotărât să călugărească, au fost foarte ostili și agresivi. Mi-aduc aminte că eram la mănăstirea Siestria și a intrat un tânăr și au venit niște părinți atât de revoltați încât erau gata să lovească pe îmbunătățitul părinte Cleopa. Atât de revoltați. Erau atât de revoltați încât aproape că vreau să-l lovească pe părintele Cleopa. Părintele le-a spus, dragilor, o să mulțumiți Domnului. Și sigur că după vreme s-au pocăit pentru că au fost atât de revoltați și au dat slavă lui Dumnezeu pentru alegerea copilului lor. Și la un moment dat, coborând mai la vale, un părinte mai tineret tot așa a dat o mărturie vie în fața acestor părinți revoltați, spunându-le, să știți că și părinții mei, atunci când am intrat în mănăstire, au fost la fel de nemulțumiți, așa cum sunteți dumneavoastră, dar acum sunt cei mai mulțumiți și dau slavă lui Dumnezeu și vin cu pomenul la mănăstire. Și nu le venea să creadă. Nu vă cred, vedeți-vă de treabă. Și adresa niște cuvinte nepotrivite, mi-aduc aminte atunci, însă după vreme i-am revăzut și au adus slavă lui Dumnezeu. Așadar, în timp, cu multă rugăciune și cu multă dragoste, acești părinți vor înțelege că a fost chiar lucrarea lui Dumnezeu. A fost voia lui Dumnezeu pentru copilul lor și vor deveni credincioși. Sunt părinți care în ultima clipă Domnul i-a miluit chiar pe patul morții, în al 11-lea ceas. Au fost miluiți de Domnul întru credința și rugăciunea copiilor și a celorlalți membri din familia lor foarte credincioși, practicați.
Că ăsta e răspunsul și la cum putem să-i convingem pe cei din familia noastră să ni se alăture la Sfânta Liturghie.
Da, vedeți? Să lăsăm faptele noastre să vorbească, mai întâi de toate. Cum spunem când ieșim de la Dumnezeiasca Liturghie? În pace să ieșim, da? Așadar, liturghia continuă și după otpust. Împărtășim pacea, bucuria, lumina de care ne împărtășim, pe care le dobândim la Dumnezeiasca Liturghie. Dacă noi devenim contramărturie după ce se încheie liturghia și suntem plini de ură și tensionați și agresivi, plini de mânie și săvârșim păcatele, pe cum să-i aducem pe ceilalți la Dumnezeiasca Liturghie? Dacă nu suntem oameni ai păcii și ai luminii și ai bucuriei și să dovedim că ne-am umplut de har în Dumnezeiasca Liturghie. Sigur, nu trebuie să ne descurajăm, dar e cumplit să-i zbintim pe cei de lângă noi și nu cred că vom reuși vreodată, dacă devenim contramărturie, să-i aducem pe cei din jurul nostru la Dumnezeiasca Liturghie. Însă faptele noastre vor găi. Cel mai puternic argument pentru cei care nu cred în Dumnezeu este credința lucrătoare prin iubirea celor care cred. Când ceilalți debusolați și neliniștiți și abătuți și alienați și disperați în depresie, în angoasă, în anxietate, iată, bolile acestor vremuri, și îi văd pe ceilalți plini de pace și bucurie, pe cei care participă neîncetat la Dumnezeiasca Liturghie și la slujbele bisericii și dau mărturie luminoasă și frumoasă, nu neapărat prin cuvânt, că nu sunt disponibili ceilalți să ne asculte, ci prin faptele noastre. Nu avem cum, dacă suntem străluminați de Harul lui Dumnezeu, să nu-i dobândim și pe cei de lângă noi, mai cu seamă pe cei din familia noastră mică. Îi vom dobândi în Domnul și vom aduce la Domnul și pe aceștia. Și pe aceștia îi vom aduce. Însă dacă noi suntem țâvnoși și plini de răutate și faptele noastre nu mărturisesc adevărul și nu dă mărturie prin faptele noastre, îi îndepărtăm și mai mult de Domnul pe cei din jurul nostru. Așadar, faptele noastre să vorbească. Sfinții Părinți ne spun, dacă nu-i poți convinge prin cuvânt, îi vei convinge prin faptele tale pe cei care nu cred în Domnul. Prin faptele tale îi vei convinge. Dacă nu reușești prin cuvânt, vei reuși prin faptele tale și vei reuși. Cu îndelungă răbdare, desigur. Iată, fericita mamă Monica, a tânărului petrecăreț și moral, Augustin a reușit în 17 ani să-L aducă la Hristos într-o rugăciune și răbdare și credință de diamant. Și a reușit. Și alte mame asemenea ei. Și alți membri ai familiei asemenea celor pe care îi pomenim și care ne sunt astăzi model pe calea mântuirii.
Cineva întreabă, preasfinția voastră, nu este un pericol dacă suntem foarte luminoși și bucuroși să atragem invidia celorlalți și astfel să vină peste noi gândurile lor rele?
Doamne, și păzește, ne rugăm pentru asta. Da, e posibil și acest lucru, dar spunea Ana Preasubartolomea atât de frumos, mai bine să fiu invidiat decât să fiu compătimit.
Da. Cineva întreabă, ce să fac când lumea îmi spune să spun da căsătorie, iar conștiința îmi spune nu?
Nu știu. Nu știu. Vă zice conștiința? Nu știu. Vedeți de ce vă zice conștiința? Aici vă ajută Părintele Duhovnicesc. Vă spovediți la Părintele Ciprian? Dacă da, vă ajută. Vă ajută la următoarea spovedare. Da. Dacă nu vă ajută, ce da?
Anul viitor voi deveni soție, vă rugăm să ne pomeniți în rugăciune. Ați putea să ne dați niște sfaturi pentru a rămâne aproape de Dumnezeu în căsnicia noastră?
Da, personal. Dar mi-a dat numele acolo.
Nu.
A, așa, aștept să-mi dea pomenic.
Ca
să pot pomeni. Am fost, cum a spus, săptămâna trecută în Italia și după un an, am fost și anul trecut, în aceeași perioadă a postului Crăciunului și am ținut câteva conferințe acolo și am slujit zilnic și frații preoți și credincioșii m-au rechemat la un an și am cunoscut pe foarte mulți în timpul slujbelor între cei care mi-au lăsat pomenele ca să pomenesc. Și m-am bucurat nespus de mult că erau mai bine. Slavă lui Dumnezeu pentru toate, că Domnul i-a miluit pe cei pentru care m-am rugat și ei înșiși s-au rugat și alții s-au rugat pentru ei. Și vă mărturisesc, prea iubiții mei, că rugăciunea este cea mai puternică armă pe care o avem. Și aceasta o spun neîncetat. Iată, în mijlocul nostru este și fratele Iosif de pe Coclauri. Unde este? Este aici, așa. Și am mers de câteva ori la câțiva bătrâni în zona mea natală, a Năsăudului, și la câțiva tineri. Însă vă mărturisesc că am rămas foarte impresionat, nu doar în ceea ce am înregistrat puțin și am dat o mărturie frumoasă împreună. Acum mă tot cheamă bătrânii, dar mă duc așa în particular, câteodată așa mai înregistrăm ca să dăm mărturie. Însă fratele Iosif îi înregistrează și bine face și dă o mărturie extraordinară. Și de pildă am consemnat și în cartea de rugăciune Episcopii noastre Europe de Nord rugăciune în versuri pe care o rosteam de mic cu tâna mea, care nu știa carte, însă îl căuta pe Domnul în propriile sale cuvinte. Și așa cum au fost atâția bătrâni, odinioară sunt și astăzi bătrâni isihaști care se roagă și care au scăpat de aceste adicții cumplite, alții au căzut în ele, vedeți? Sunt în lumea satului, în lumea rurală, foarte mulți dependenți de rețelele acestea sociale și sunt aproape tot timpul logați la internet și aproape tot timpul mediul acesta virtual, online, fără discernământ, fără să culeagă nectarul. Însă sunt și bătrâni care nici nu știu că i-am înregistrat. Ne aducem aminte de acel bătrân de la Muntele Athos care știa cum arată, nu-și văzuse niciodată chipul în oglindă. Era un bătrân pus, niciodată nu-și văzuse chipul în oglindă. Și a făcut cineva o fotografie și a dat-o și a privit-o și nu știa că este el însuși. Vă dați seama? Dar purtea chipul lui Hristos. Și vedea în tot chipul lui Hristos. Cum este Hristos? Hristos este astăzi în chipul tău. Așa spune acest bătrân îmbunătățit. Și v-am mai spus așa, acea întâmplare nostimă. V-am mai spus-o eu odinioară cu cineva care era un conac și nu știa ce este oglinda. Și bineînțeles că nu știa cum arată și a văzut ceva strălucitor. Era o zi toridă, soarele reflecta puternic în oglindă. A luat obiectul și a văzut un chip și el semăna foarte bine cu tatăl său. Și a început să plângă. Iată chipul tatei. El nu știu cum arată, nu știa ce este oglinda. Și iată chipul tatei. A luat acest obiect straniu, l-a pus sub pernă, l-a vrut sub pernă și îl privea deseori și plângea. Și soția l-a văzut. Nici el nu știa ce este oglinda. Și în momentul în care l-a pândit pe soț, în momentul în care era plecat, a luat oglinda și a privit-o și nici el nu știa cum arată. Un chip de femeie! Soțul mă înșeală! Și unde să alerge sărmana de ea? Decât la Părintele Duhovnicesc, un bătrân cu barbă albă, așa cum este chipul Sfântului Nicolae, așa era și chipul lui. Nici acel bătrân duhovnic nu știa ce este oglinda. Și femeia săraca, sărmana, disperată, alerga la Părintele Duhovnicesc, soțul mă înșeală, am găsit chipul unei vrăjitoare aici, unei femei care mă înșeală. Vezi-ți de treabă, fată, cu soțul tău știu din spovedanie. E cu minte, cura să fie de lea, să văd eu ce obiect ai, arată. Și bătrânul părinte a început să râdă, dragă, nu vezi aici că icoana Sfântului Nicolae? Așadar, această sfântă simplitate o găsim și la bătrânii noștri în lumea satului de astăzi. Nu la toți, e adevărat, că v-am vorbit despre acest lucru și e consemnat și în carte, dar la mulți dintre ei. Îmi zicea fratele Iosif că a înregistrat pe cineva și știa că a fost înregistrat și alții știau, bineînțeles. S-a bucurat că a putut fi de folos cu un cuvânt bun, drept cu sarea Harului Dumnezeu. Iată câtă nevoie avem de bătrâni, preobiților, de bătrânii Hristos, pe care îi găsim și în mănăstiri, îi găsim și în Muntele Atos, dar îi găsim și acolo unde nu ne așteptăm să-i găsim. Sunt mulți și foarte mulți care sunt isihaști contemporani, care a dobândit pacea și rugăciunea inimii, pe care a dobândit-o și acea bătrânică, despre care ne mărturisește Părintele Cleopa, că era dis de dimineață și a venit o bătrână încălțată copii și a început să vadă metanii și toată biserica s-a umplut de miriasmă și de lumină dumnezească. Și lumina țâșnea din ea, era purtătoare de lumină, rostea neîncetat rugăciunea. Și această rugăciune necontenită pe care o răstea a curățit-o și a umplut-o de lumină și a devenit, iată, una dintre isihastele anonime. Una dintre isihastele anonime. Sunt atâția isihaști, atâția oameni plini de Hristos și plini de har.
Un copil de 9 ani întreabă, cum să fac să nu mai cert cu frații mei?
Păi să nu te mai cerți. S-a scus glasul conștiinței. Înainte de a răspunde la provocări, întreabă conștiința. Conștiință, ea spune mie acum, e bine să mă cer cu frații mei. Dar nu cumva să o iei înaintea conștiinței, că dacă e înainte, ies polemii și scântei și bătăi. Da. Așadar, înainte de orice impuls potrivnic și de orice formă de agresivitate, copiile, întreabă-ți conștiința. Ea spune conștiinței, bine să mă cert acum cu frații mei? Și conștiința își va spune, nu! O nu răspicat și să o asculți.
Sunt mai multe întrebări. Ce să facem cu conștiința? De fapt, noi credem că e conștiința, dar de fapt nu e conștiința care ne însoțește lucrurile.
E adevărat. Da, trebuie să avem mult discernământ. E adevărat să avem mult discernământ. Însă Duhul rău niciodată nu o să spună să mergi în anturajele stricate și să te desfrânezi sau să faci alții de nelegiuiri.
Duhul bun, nu o să
spun. Niciodată Duhul rău, scuzați-mă, niciodată Duhul bun, conștiința, scuzați-mă, Duhul bun, conștiința, nu o să spune să faci ceva rău, care te îndepărtează de Dumnezeu. Întotdeauna Duhul cel rău îți spune să faci lucrurile rele. Însă sigur că sunt foarte multe subtilități pe care le poți deduce cu ajutorul Părintelui Duhovnicesc. Vedeți, e și o cădere în sus. Acolo nu este conștiința când ești îndemnat la trufie sau la seminție sau când se aprindeau acele lumânări pe altarul unui părinte care s-a semețit și se considera buricul pământului și a mers la Plecleopa și Plecleopa a spus nu ți le aprind îngerii, ci înșiși diavolii ți le aprind. Și el nu s-a smerit nici atunci. S-a semețit, ba da, îngerul mi l-a prins. Ei, acolo n-a fost glasul conștiinței, n-a fost Duhul cel bun, a fost Duhul cel rău. Așadar, întotdeauna Duhul cel bun, conștiința din tine, nu o să spune să faci ceva rău, care te îndepărtează de Dumnezeu, să te desfrânești, să sfârșești nelegiuiri. Mulțumesc că din pricina iată oboselii, n-am fost destul de coerent. Deci, să ascultăm întotdeauna glasul conștiinței și să mergem pe calea bună, pe calea mântuirii, să vârșim ceea ce este plăcut lui Dumnezeu. Nu vrăjmașilor văzuți și nevăzuți ai mântuirii.
Și ne va întreba, cum să reușesc să nu mai deznădăjduiesc? Și după a spune, din ce cauze deznădăjduiește? Simt că în jurul meu toți își găsesc pe cineva mai ușor, dar la mine nu răsare soarele.
Va răsări soarele și la tine. Fiule sau fiică, cine ești? Va răsări
soarele. Și mulți întreabă ce să facă ca să-și găsească pe omul potrivit.
Păi uite aici în comunitate, câți v-ați găsit unul pe altul? Vai de mine, trebuie să scrim o carte, să dăm mărturie vie despre câți v-ați găsit în comunitate. Rânduiește Domnul. Trebuie să vă străduiți, în primul rând să vă rugați. Am așezat câteva rugăciuni pentru tinerii care vor să se căsătorească. Într-adevăr, în această lume potrivnică și valorilor evanghelice și în această lume în care ne risipim deseori și ne complacem în foarte multe desfătări, foarte multe păcate, sigur că e greu să mai găsești oameni curați, dar mai găsești, slavă lui Dumnezeu, că mai sunt oameni care au aceleași căutări ca și tine. Și iată, sunt comunitățile acestea vii de tineri, aici, în metropole și în alte locuri. Pe cei care mă întreabă unde să-și găsească un tânăr cu minte sau o tânără cu minte, le spun niciodată la club, să nu te duci acolo, la club, că foarte greu vei găsi. Poate că Dumnezeu va lucra ulterior, dar acolo niciodată. Du-te în locurile frumoase și ziditoare, că acolo vei găsi un tânăr sau o tânără cu aceleași căutări, ca și tine. Și îndemn pe toți să vină aici în comunitățile acestea frumoase de tine și cu siguranță că Dumnezeu va lucra și o să vă găsiți unul pe altul, fiindcă ceea ce nu poate omul, poate Domnul, totdeauna. Și eu pot da multe mărturii vii despre tinerii pentru care m-am rugat și Domnul i-a adunat și sunt bine și a răsărit soarele, poate mai târziu la unii, dar a răsărit în cele din urmă. Pentru că aminte că aveam o învățătoare în sat și toată viața s-a rugat, eram copil, a fost învățătoarea mamei și toată viața s-a rugat să-și găsească un om potrivit. Însă era foarte simandicoasă și, aș spune, pretențioasă chiar. A avut mulți pretendenți, mulți pețitori. I-a refuzat pe toți. Dar și-a găsit la senectute, după ce a ieșit la pensie. Un om după inima ei. Și chiar un om care avea aceleași căutări. La fel de mofturos ca și ea. Dar să știți că a fost o dragoste curată. A fost dragostea pe care și-au dorit-o și unul și altul dintotdeauna. Și-au îmbătrânit frumos, întinerind sufletește. Și au ajuns la adânci bătrâneți și au murit aproape, că așa se întâmplă, știți? Cu soții care trăiesc o viață atât de frumoasă și profundă, trăiesc mult și bine și pleacă aproape unul după altul. Aproape unul după altul pleacă, sau chiar deodată se întâmplă, deseori. Și au plecat unul după altul și îi pomenesc cu mult drag totdeauna când ajung la cimitirul bisericii, acolo unde sunt mormântați și preoții de odinioară din satul meu natal, Spermezeu, și învățătorii de odinioară din moși strămoși, cei pe care am avut eu sunt în viață, slavă Domnului, cercetez de fiecare dată, am trecut pe la bătrâni și vreau să vă spun, prebiții mei, că i-am încurajat pe bătrâni din satul meu să se spovedească mai des, să împărtășească mai des. Și la început m-am întrebat, dar e bine? Dar cum să nu fie bine? Foarte bine. Și unii erau mai neputincioși. Cum? Neputințe și sufletești, dar nu cu păcate grele. Păcatele le avem cu toții. Dar cu anumite neputințe, cu anumite stări. Și văzând că se spovedesc mai des și se împărtășesc mai des și sunt atât de bine, vă spun că acum nu mai răzbesc. Trec pe la unii, pe la alții și de fiecare dată mă așteaptă cu atâta bucurie ca să-i dezleg și să-i împărtășesc cu trupul sângele Mântuitorului Iisus Hristos. În fiecare dimineață am trecut, trece și părintele din sat, sigur, cu mare drag trece, dar de fiecare dată trec și eu cu mare bucurie și văd cât de bine este că ei se spovedesc atât de des și se împărtășesc atât de des. Au pace, au bucurie, au liniște. Erau uneori mai bulversați, vă mărturisesc că erau mai bulversați. S-au liniștit și se bucură și văd că prin spovedanie și prin cuvinecare deasă sunt și mai întăriți domnicește. Și cât de bine le este așa. Da.
Cineva întreabă, ce părere aveți în legătură cu consumul de Coca-Cola, mai ales în rândul preoților?
Eu nu consum Coca-Cola. Niciodată nu mi-a plăcut. Și nici alte băuturi de genul acesta. Știu că sunt foarte nocive. Când îi văd, să știți că nu-i apostrofez pe preoții, văd pe mulți că o supă Coca-Cola și cu gheață uneori. Și cu gheață. Și gheața, știți că se topește, dar se topește mai, nu știu cum, când e și acidul ăla puternic în Coca-Cola. Dar știți cum îi descurajez? Hai să vă zic. Haideți. Acum vă zic. De ce să nu vă zic? Da. De ce să nu vă zic? Știu că era o reclamă cu un urs polar, știți? Da? Ăla e un urs cumplit, dacă... care consumă așa ceva. Apropo de urși polari, am ajuns și acolo în arhipelagul Svalbard și ne-au avertizat și ne-au spus că avem la dispoziție puști speciale să-i împușcăm, dacă ne atacă. Și ne-au spus, auziți? Să nu credeți că sunt așa de blânzi și de frumoși cum îi vedeți în reclame sau în anumite reportaje. Sunt foarte agresivi. Foarte agresivi. Și acolo în Svalbard poți să folosești arma dacă ești atacat de urși polari. Și am mers cu doi frați preoți și ne-am cazat undeva, ne-am luat un locșor și ei vroiau să vadă un urs polar. Am spus, fraților, de ce cereți la Dumnezeu ispită chiar acum? Că eu nu cer asta, chiar nu cer. Și am plecat și a doua zi după ce am plecat acolo în arhipelagul Svalbard nu moare nimeni și nu se naște nimeni, fiindcă e gheață. Pe vremuri când a fost descoperit arhipelagul acesta înghețat din Oceanul Arctic, a fost descoperit de exploratorii olandezi și apoi au fost transferați norvegienilor și rușilor. Și pe vremuri cei condamnați la moarte în Olanda aveau șansa să fie exilați pe viață în arhipelagul Svalbard. Și preferau să moară, să fie condamnați la moarte, decât să ajungă pe Svalbard. Preferau să fie spânzurați, decât să ajungă acolo. Acum e bine, vă spun, că sunt multe hoteluri și trebuie căutat biletul la ofertă. Vă spun că altfel, prețurile sunt foarte mari. Eu am avut mare binecuvântare că am multe puncte și pe companiile scandinave. Și am ajuns cu frații preoți și acum ne-am cazat acolo și cereau să vadă un urs. Ne-am și plimbat. N-am văzut. Dar ne-au avertizat și ne-au pus la dispoziție arme. Bine că nu le-am luat. Dar ce vă zic e tragic. A fost un grup de tineri cercetași din Marea Britanie și au fost atacați de urși. Fiindcă urșii vin din habitatul lor din cauza încălzirii globale și caută hrană. Neavând hrană acolo. Habitatul lor și de aceea sunt foarte agresiv și au fost atacați copilași și au murit câțiva copii sfârtecați de urși aceștia polari. Și, ei, ne-am întors pe continent, de acolo din arhipelagul Svalbard și în a doua zi îmi trimit un filmuleț preoții mei care m-au însoțit cu ursul tocmai în locul în care am fost noi. A intrat pe geam, în locul, în acea căsuță pe care ne-am închiriat-o noi, în care ne-am odihnit, tocmai acolo a intrat ursul. Dar n-a fost mâna lui Dumnezeu. A fost mâna lui Dumnezeu. Dacă intra peste noi. Ei, dacă intra, asta este. Toate de la Domnul. Dar vedeți că a fost mâna lui Dumnezeu. Și apropo, că tot plecând la reclama asta cu Coca-Cola, cu Moș Crăciun și ursul polar și în fine. Și acum, ca să-i descurajez pe cei care văd consumă Coca-Cola, îi spun așa. Fraților, ascultați-mă, noi curățim cu Coca-Cola aragazul. Este cel mai puternic detergent. Și așa este. Am primit și noi niște sticle și măicuțele, nu găsiți detergent mai bun, vă spun, mă să-l încercați. Și apoi înțelegeți mai bine când ajunge în stomac ce face, cât e de nociv.
Dar să știți că preasfinții Vasile îi plăcea.
Chiar?
Da.
Am înțeles că e medicament. Da, auziți? Auziți, Părinte Ciprian?
Dar și, stați și să vă spun. Lui Teofil Troianu.
Aoleu, nu știam. Dar stați un pic. Dar nu erau dependenți de Coca-Cola.
Nu erau dependenți.
Da? Clar nu erau dependenți. Am înțeles de la cineva și poate că e adevărat, când ești deranjat la stomac și ai acid, unii consumă câte un pahar de Coca-Cola și se fac bine. E posibil, poate fi și medicament. Așa, da, sunt și, nu, veninul, nu, e antidot și altele. Ei, Domnul știe, dar când e o dependență, nu e bine. Dependența nu e bună niciun fel. Niciun fel de dependență e bună. Toate cu măsură, toate cu discernământ. Când devenim dependenți de ceva, e grav. Foarte grav. Da. Cineva... Și de mâncare e o dependență, că suntem laco. Și de alcool e o dependență. Dar de apă, cred că nu e dependență. Nici de ceai, așa? Și ceaiul consumat excesiv. Dar cred că și apa cu măsură, că am înțeles că și apa cu măsură, dacă se consumă mult de un litru pe oră, am înțeles că iarăși, vedeți că și aici e dependență. Și am înțeles că sunt agresați rinichii. Se consumă și apa moderat. Dacă se consumă prea mult, vedeți, tot ce e în exces e nociv. Așadar că discernământ. Ei, dacă preasfințitul Vasile și părintele Teofil foloseau ca medicament și n-au devenit dependenți de el, e bine.
L-am chemat la la biserică, la slujbă și la sfârșit am luat numai sucuri naturale, numai ce să-i dăm. Și le-a zis, nu aveți un Coca-Cola.
Da.
Iar de ziua părintelui Teofil, dacă vrei să faci o bucurie, îi duceai Pepsi sau Coca-Cola.
Nu mai spun.
Și am pus la voilă și am adus.
Interesant. Auziți! Ei, și dacă te îmbolnăvești trupești, important este să te îmbolnăvești sufletește. Dar, repet, eu spun asta cu multă convingere, și preasfințitul Vasile și printre arhimandrinii Teofil Praianu, pe care i-am cunoscut și la care m-am spovedit. Eram adolescent și când veneam aici, mă spovedeam pe Teofil, totdeauna. Mi-era drag să mă spovedesc la el. La preasfințitul Vasile mi-a fost multă vreme duhovnic. Și apoi, după ce s-a bolnăvit, am trecut la înaltul Andrei. Mâine mă spovedesc și eu, să știți. Că nici eu nu rămâne spovedit. Nici eu nu rămâne spovedit, că mă așteaptă un drum lung și mă așteaptă Crăciunul. Și de fiecare dată când îl prind pe înaltul Andrei la sinod, în apreția voastră, îi duc omoforul, no, mă spovediți. Și așa mai departe. Și trebuie să ne spovedim, neîncetat. Și când e mare nevoie, de ce? Uite, când e mare nevoie la plece, prea mă spovedesc. Mă pun în genunchi, părinte, spovediți-mă. De ce să-mi fie rușine să mă spovedesc? De ce să-mi fie rușine? Să-mi curățesc inima, să-mi curățesc sufletul. Ce putem ascunde noi înaintea lui Dumnezeu? Din ceea ce am săvârșit? Nimic! Mărturisim sincer și de plin ceea ce am săvârșit. Asta Domnul vrea de la noi, să recunoaștem ceea ce am săvârșit și să ne vindece, să ne dea tămăduire, să ne vindece râurile netămăduite. Și, iată, la final, ceea ce am spus și în catedrală, rămâne proverbiala acea vedenie pe care a avut-o fericitul Ieronim în peștera din Betleem, acolo unde s-a nevoit o lungă vreme și a tradus Sfânta Scriptură în limba latină, în ediția care se numește astăzi Vulgata. El se nevoia acolo, era o mare ascet și i s-a arătat de Crăciun însuși Mântuitorul Iisus Hristos sub chipul pruncului, Emanuel. Și l-a întrebat, Ieronime, aici unde toți mi-au dăruit și îmi dăruiesc câte ceva, tu ce-mi dăruiești? Și Ieronim cu mare bucurie, Doamne, toate nevoințele mele le primesc, dar altceva nu-mi dăruiești. Doamne, inima mea, pe mine însumi, eu doresc altceva de la tine. Și printre suspine, Ieronim l-a întrebat pe Domnul, ce aș putea să-ți ofer altceva, Doamne? Ieronime, dăruiește-mi păcatele tale. Și la ce trebuiesc, Doamne, păcatele mele? Cu și mai multe suspin, nu l-a întrebat pe Domnul. Ieronime, vreau să le iau asupra mea ca să te curățesc de plin și să-mi fac să lași în ieslea proaspătă curățată a inimii tale. Așadar, preaiubiții mei, să-i dăruim și acum și neîncetat Domnului păcatele noastre pentru a ne curăți de plin și a se odihni întru noi și noi a ne odihni întru El. Cu aceste cuvinte, eu cred că nu s-au încheiat. Părinte Ciprian, vă felicit că le-a sintetizat așa de minunat, foarte bine, da, foarte bine, în așa fel încât nu s-au plictisit cei din sală, că și dacă sunt prea multe, nu-i prea bine, știți? Da. Cu măsură în toate, dar să nu facem exces, nici de timpul vostru, da? Așa. Acum, mai ales că poate mulți ați venit din multe locuri, de la distanță, nu? Nu doar din cetate, ci și din împrejurimi. Am întâlnit un tânăr care mi-a spus că a venit de la București pentru această seară. E aici în sală?
Da.
A, ești aici. A venit la București special pentru seara domnicească. Mă bucur. Așa, slavă lui Dumnezeu pentru toate. Facem rugăciunea. Nu uitați nici pe Preasfințitul Macarie în rugăciunile voastre. Îmi promiteți, da? Și eu rămân, eu nu mă grăbesc. Eu stau peste noapte la mitropolie, mă găzduiește la Preasfințitul Andrei, părintele meu domnicesc. Mâine mă spovedești și la orele amiezii faceți o cruce mare, cam o călătorie lungă spre Scandinavia, acolo vei petrece de Sfintele Sărbători, voi fi în preumblare continuă, de Crăciun voi merge într-o mică comunitate care nu are preot. Preiubiții mei, voi merge acolo într-o mică comunitate care nu are preot și, fiind acolo, în această comunitate, mă voi bucura împreună cu voi, domnicește, fiindcă noi toți vom fi una în Hristos și în biserică și la această sărbătoare. Neavând preot, le-am spus enoriașilor, că vor avea un episcop, așa cum s-a întâmplat la un Paște dincolo de Cercul Polar, de mai multe ori, fiind în postul mare emisiune, fiind la ei acolo în slujire, mi-au spus cu amărăciune, preasfințite, nici anul acesta nu vom avea un preot de Paște. Și mi-a spus, veți avea un episcop. Domnul a venit să creadă. Și am avut un episcop și am făcut Paștile pe nămeți. Am cântat Hristos, am viat pe nămeți. Era zăpada până la umeri. Și în următorul an am trimis un preot și bineînțeles că i-am sunat, că eram curios să văd și eu cum a fost de Paște. Și mi-au spus și preotul și noriașii, preasfințite, să știți că de data asta n-am avut zăpadă. Dar n-am avut zăpadă pentru că n-ați fost dumneavoastră. Și la următorul Paște n-am mai avut un preot, am mers eu. Și atât de mare a fost furtuna de zăpadă că aproape toți au rămas blocați pe toate insulițele alea. Am făcut, cred că, cu 10 dintre ei învierea. Și a fost furtună și curățam cărarea spre biserică, curățam de zăpadă și am zis că nu mai ies afară la miezul nopții să spun Hristos avea cum să ies în procesiune în fața bisericii, că nu putem din cauza viscolului, însă la miezul nopții, la ora 0, înainte de ieși cu lumina, l-am rugat pe diacon, printre diacon care m-a însoțit, plesorin, să iasă afară să vadă dacă mai e furtună de zăpadă, că mai e viscol și se oprise. Și am făcut slujba și pe toată durata slujbei n-a mai fost viscol. Și cei de mai de aproape au venit la liturghie și s-au bucurat și ei de înviere. Iar celorlalți le-am trimis ce am putut și noi să le trimitem de binecuvântare. Și de fiecare dată când mergeam acolo și slujeam pe malul mării, veneau și balenele. Veneau și balenele la țări. E o splendoare când vin balenele acolo și e o splendoare când se vede și aurora boreală în perioada asta, e foarte frumos. Dar după aceea te plictisește, ea, să știți. Că o vezi odată, te bucuri, a doua oară te bucuri, a treia oară, așa, așa. Păi dacă o vezi în fiecare seară, te obișnuiești cu ea, cum ne obișnuim noi cu soarele și luna, aici. Slavă lui Dumnezeu pentru toate. Acum să spunem împreună, cuvinese cu adevărat, în binecuvântarea, și mi-ați promis că nu mă uitați în rugăciune, da? Amin.
Și dacă vreți să vă pomenească, preasfințit, uitați numele.
Da, chiar este cu mare aici. Bucurie. Cu mare bucurie. Aici deja mi-a trimis numele familia, nu?
Probabil.
Da, aceasta a căror nume nu le-am ea. Haideți să cântăm împreună Maicii Domnului, cuvine se coadă.
cu vine să cu adevărat, să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii, și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Prea Sfinția voastră, binecuvântați!
Cu noi este Dumnezeu cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni. Totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin.
Domnul Dumnezeu prea milostivul să vă miluiască.
Amin.
Domnul Dumnezeu prea milostivul să vă dăruiască sănătate.
Amin.
Domnul prea milostivul să vă învețe pe voi.
Amin.
Domnul să vă ajute.
Amin.
Domnul să vă apere.
Amin.
Domnul să vă păzească.
Amin.
Domnul să vă mântuiască.
Amin.
Domnul să vă apere.
Amin.
Maica Domnului să vă păzească sub acoperământul ei cel alinător.
Amin.
Îngerul Domnului să vă păzească în toată vremea vieții voastre.
Amin.
Și să vă izbăvească pe voi de toți vrăjmașii văzuți și nevăzuți.
Amin.
Domnul Dumnezeu prea milostivul să vă dezlege pe voi de toate legăturile păcatelor și ale demonilor.
Amin.
Iar la sfârșitul vieții să ne dăruiască tuturor un colțișor de rai.
Amin.
Că lui se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin.
Hristos să se nască în inimile tuturor. Amin.
Amin.
Așa se.